o segundo lago a Shinoku é o terceiro.
Espero que non aparezan máis. Onte mesmo recibín as queixas do presidente Kiel polo atraso que levamos no proxecto. Estaba moi nervioso. Ao final chegou a insinuarme que podería despedirte.
O proxecto Adán está en marcha. E o proxecto Eva vai pasar a ser secundario. Que máis queres, vello?
Estáse atrasando o proxecto principal de protección dos seres humanos.
Todos os proxectos están relacionados. Non hai ningún problema.
Tampouco con Rei. Vale. E que imos facer con Calle?
Deixaremos que siga pola súa conta, igual que fixemos coa organización Marduk.
De acordo. Así poderemos gañar tempo e tirar proveito da situación.
Que sucedeu aquí hai 16 anos?
Ansia de bicos.
Son eu.
Ah, és ti.
Xa non vio, é un laboratorio farmacéutico de capital estranxeiro. Existe desde hai 9 anos e non cambiou desde que se creou. En total hai 108 empresas relacionadas coa empresa Marduk e 106 delas son falsas.
Daquela esta é a 107.
Aquí está toda a documentación.
Quererás que comprobo os nomes dos directivos, non?
Por suposto.
Xa sei cales son os nomes, a organización Marduk. Seguro que se trata da organización dirixida polo Comité de Defensa dos Seres Humanos para seleccionar os pilotos dos Evangelion. É unha organización bastante escura.
O teu traballo é investigar en NERV. Non convén que te metas coa organización Marduk.
Sí, pero xa sabes que non quedo tranquilo se non vexo as cousas cos meus ollos.
Ola, son Calle. Non estou na casa. Deixo o nome e a mensaxe despois do sinal.
Bastante ben.
Que che pasa?
Nada, só que mañá é domingo e quería que Calle me levase dar unha volta. Estaba o chamando por teléfono. Pero últimamente non para nada na casa.
Daquela mañá estás libre?
Desgraciadamente sí, estou libre.
Podo che pedir un pequeno favor?
Oh,
escoita.
O que? Unha cita?
Sí, trátase dun amigo de Kodama, a miña irmá maior, que me pediu que cho presentara. Por favor.
Veña, a traballar.
Perdón. Ti non tiñas que facelo mesmo.
Rematada a proba de microse.
Concluída a toma de datos.
Que vas levar posto mañá?
Ah, sí, pra boda. O traxe de cor rosa xo puxen pra boda de Kiyomi. E o de cor azul levei no a de Kotoko.
E o laranxa? Hai moito tempo que non che vexo posto.
O laranxa? Teño razóns pra non poñelo.
Demasiado cinguido.
Exacto. Ai, terei que marcar un novo. Cantos gastos.
E fora diso, tamén teremos que darlle algúns cartos.
Ah, a todo o mundo lle entran as presas cando se achega aos 30 anos.
Ti e mais eu non queremos ser as últimas en casar. Vos tres xa podedes marchar.
Deica mañá.
Ai, que aburrido, sempre coas probas.
Por certo, decateime de que Shinji estaba moi triste.
É polo de mañá, non?
Sí, polo de mañá.
Sabes que é Rei? Mañá teño que ir velo meu pai. De que pensas que podo falar con él?
Por que me preguntas esas cousas?
Pois porque un día vin que tiñas unha conversa moi animada co meu pai. Dime, como é o meu pai?
Non o sei.
Vaya.
Dime, Shinji, por que mirabas para min daquela maneira hoxe ao mediodía?
É que, cando estábamos limpando, cando estabas escorrendo a baeta, asemellaches tema unha nai, rei Ayanami.
A un anai.
Sí, a un anai. Non sei, facíalo como faría un anai. Creo que serías unha boa anai.
Pero que dis? Xa cheguei. Hola, como estás? Vai dormir, mañá tes unha cita, non? Sí, cun mozo garboso. Ah, por certo, Misato, deixasme o teu perfume de lavanda? Non, non, rañicas. Non é apropiado para unha nena. Chegou Shinji. Encerrouse no seu cuarto. Para min que non ten gana de velo seu pai. Se tanto o aborrece, por que non o di? Ai, non hai quen entenda os xaponeses. Non é que o aborreza.
Baite. Bo traballo, Shinji.
Shinji.
Eh?
Podo entrar? Dache medo estar só co teu pai. Non podes fuxir toda a vida. Se non dá o primeiro paso, as cousas nunca cambiarán.
Xo sei.
Logo descubrirá a verdade. Non tens que dar só o primeiro paso. Tamén é importante que sigas avanzando. De todos os xeitos, cando o vexas mañá, compórtate con dignidade. Tamén vas visitar a túa nai. Boas noites, Shinji.
Misato, non marcaxe a roupa para mañá. Deixame ver.
Queren a ver? Custoume moitos cartos.
O importante é que sexa bonita.
Xa verás que vestido.
Elixíchelo pensando nos gustos de calle.
Iso xa non me interesa.
Ben! Deca logo!
Adeus!
Que sexades moi felices e que vos amedes sempre.
Agora imos facer unha pausa.
Vaya, Calli non ven. Ese parvo de Calli non chega puntual nin sequera a unha boda.
Serán as túas citas. No traballo sempre é puntual.
Hola, mozas. Que guapas estades hoxe. Non houbo maneira de fuxir antes do choio.
Sí, pois eu sempre te vexo man sobre man. Aínda non che aprenderon a afeitarte ben. Mira, leva a gravata mal posta. Es un desastre.
Grazas.
Que dous, parecedes un matrimonio.
Aí falaches, Ritsuko.
Que non ia aturar.
Vai para 3 anos desde a última vez que viñemos.
Aquel día eu fuxín. E desde aquela non volvera. Non podo creer que a miña nai estea descansando aquí. Nin sequera lembro a cara que tiña.
As persoas sobreviven enterrando as lembranzas. Pero hai cousas que non se poden esquecer nunca. Iso é algo que aprendín coa túa nai. E desde que morreu, cando veño onda ela, procuro reafirmalo.
Tens algunha foto dela?
Non quedou ninguna. Ata a tumba é simbólica. O seu corpo non está aí.
Así que guindaches con todo, como dixo o meu profesor.
Está todo dentro do meu corazón. Así estou ben. Xa é hora. Teño que marchar.
Papá! Quería che dicir que me alegro moitísimo de que puidésemos falar.
Moi ben.
Huh?
bonito. Non sabía que tocaras tan ben.
Empecé a tocar aos 5 anos, pero fago moi mal. Non che teño moito talento.
Con constancia non hai nada imposible. Deixasme abraiada.
Empecé porque mo aconsellaron os profesores, pero podía deixalo en calquera momento.
E por que continuaches?
Supoño que porque ninguén me mandou parar.
Era o que imaginaba.
Chegaches moi cedo. Eu pensei que hoxe cearías fora.
Era un rapaz moi aburrido. Decidí marchar cando estábamos esperando para subir á montaña rusa.
Iso non está ben, Asuka.
Ai, calle é o único home que me interesa de verdade.
Non sei que queres dicir con iso. Vou un momento ao baño.
Pero non escapes, Tacóns da agulla. Cantos anos hai que non tomábamos algo xuntos?
Misato bebeu demasiado, semella estar moi contenta, pero...
Que tome algo para calmarse, aínda que hoxe igual. Lle pasa o contrario.
Ti tes que coñecer ben a Misato, viviches bastante tempo con ela.
Sí, vivimos xuntos un tempo, pero daquela Misato aínda non levaba tacóns.
Quen ia pensar que Misato cambiaría tanto?
Daquela éramos moi novos, non vivíamos xuntos, simplemente xogábamos ás casas. Era como un xogo, a vida non che é tan sinxela. Toma, pro teu gato.
Moitas grazas, Calle, és moi atento.
Coas mulleres, sí, pero non no traballo.
Ti saberás. És amable con Misato.
Con ela xa perdín unha vez, non quero que se volva a repetir.
Para min que podías gañar.
E ti?
Nunca falo da miña vida privada, non é interesante.
Canto tarda Misato, moito lle leva empoal o nariz.
Que fuches facer a Kioto?
Non, é un recordo de Matsuhiro.
A min non me enganas. Se xogas con lume, acabas por queimarte. É o consello dunha amiga.
Moitas grazas polo consello. Gustaríame xogar contigo, aínda que me queimase.
Queredes que compre uns foguetes?
Ah, hola.
Non cambiaches nada, aproveitas todas as ocasións.
Sí que cambiei. O feito de vivir supón un cambio.
Só de la homeostase e a transistase.
Que quere dicir iso?
Son dúas forzas, a que procura manterse inmóvil e a que intenta cambiar. Os seres humanos posúen esas dúas forzas antagónicas dentro deles.
Iso é o home e a muller.
Ben, eu xa marcho. Teño que acabar un traballo.
Agora?
Canto o sinto.
Pasade o ben.
Shinji, son eu, Misato. Estou tomando unha copa con Calle. Xa chegarei.
Sí. Vale, deica logo.
É Misato?
Sí, di que nos podemos deitar, que vai chegar tarde.
Que? Non será que pensa volver mañá a mañá?
Creo que non. Díxome que estaba con Calle.
Es parva ou que? Digo por iso.
Mira que emborracharse aos teus anos.
A ti que che importa?
Vale, non vou discutir por iso.
Mais che vale.
Vin que levas tacóns, está claro que... o tempo pasa para todos.
Algún día aprenderás a afeitarte.
Sí, claro.
Xa podo andar, grazas.
Calle, pensas que cambiei?
Estás máis guapa.
Perdoa que aquel día che dixera que debíamos separarnos. Tamén che dixen que había outra persoa, pero era mentira. Sabíalo.
Non.
Verás, Calle. Decateime de que te parecías o meu pai. E cando comprendín que estaba buscando o meu pai noutro home, asustéime moito. Foi extraño. Sentín un medo terrible. Dábame medo estar contigo. E tamén o feito de converterme nunha verdadeira muller. Namoreime dunha persoa que se asemellaba ao meu pai a quen tanto aborrecía. Foi cando entrei en NER para esquecelo todo. Pero o meu pai traballaba ali. Ao final comprendín que estaba proxectando no anxo o odio que sentía.
Tiñas dereito a elixir, Misato. Non tes que pedirme perdón.
Non, non é iso. Non elixín nada. Só estaba fuxindo.
Fuxía da sombra do meu pai. Igual que a Xinji. Son unha cobarde. Perdoa, Calle. É o alcohol o que fai que che conte todo isto.
Tranquila.
Son unha nena. Non teño dereito a dicirlle nada a Xinji.
Tranquila.
Ademais, son unha aproveitada. Sempre vou tomando os homes cando teño algún problema. É posible que naquela época tamén me aproveitara de ti. Como me aborrezo.
Cala, muller.
Como me aborrezo.
Xinji, bicámonos.
O qué?
Dámonos un bico. Ti non o fixeches nunca.
Non.
Veña, vámolo facer.
Pero para qué?
Para non aburrirnos.
Para non aburrirnos?
Non queres darlle un bico a unha moza ao cabodano da morte da túa nai? Ou tes medo de que te vixíe desde o ceo?
Non é iso.
Ou tes medo de min?
Non che teño medo. Veña.
Xinji, cepillache los dentes.
Sí.
Daquela, dalle. Non respires. Fasme cóxegas.
Xa chegamos. Estás ben.
Hola, Calli.
Ei, hola, Calli.
Ben, teño que marchar.
Por que non dormes con nós?
Se mañá vou traballar con este traxe, rinse de min.
Veña, oh, non pasa nada. Anda, Calli, queda con nós.
Outro día, Asuka. Oh.
Perfume de lavanda.
Cuidade ben de Misato, eh?
Vale.
Boas noites.
Boas noites, Calli. Que che pasa? Estás moi seria.
É polo bico que che dei!
Vou pasar lista. Primeiro as mozas. A Yanami. Hoxe tampouco veu a Yanami.
Hola, xa te sentes mellor, Misato?
Estou sobria, grazas.
Alégrame sabelo.
O que faz é un traballo fixo ou é algo temporal?
Por que o dis?
Son da organización NERV, sección de investigación especial. E ademais sei que és membro do Departamento de Investigación do Ministerio do Interior de Xapón.
Así que o sabías.
Non subestimes a NERV.
Son ordes de Ikari.
Non é iniciativa miña. Se segues con este traballo, acabarás morto.
O comandante Ikari está tirando proveito da miña situación. Pero pídoche perdón, debín compartir ese segredo contigo.
Perdóote polo que fixaches onte.
Moitas grazas, pero Ikari e Ritsuko están che ocultando algo. Isto.
Meu Deus! de ser.
Sí, empezaron a desenvolvelo despois do segundo impacto. É a pedra angular do proxecto. Chámase Adán.
Adán, está aquí o primeiro anxo. Tiña razón. NERV non é unha organización tan sinxela como eu pensaba.